fansa kezi bedi njejere njimala bevaba hun muara behuro ba ngo kongo kon obware ke hurere ma befetan don beche pita murumwa etina njenu motre mekama no obuka avura ne labobla bola bebe ya njejere kezi bedwene betenganye ni kezi bekuro ke bebobe brala bahura vanjejere aga Anzen biya eriomo ni edwa kama benye nala ba vanjejere ni aga. Onye sike ye babu ye nye ye guanjejere zo. Noko baibu ni tu ye fureke ye liye njejere ngujima. Baibu njina zo a babu wawo ya maweli wo njejere ngujima. Kon. Bezuzu njejere ni aon. Mo baibu ne kala. Yele meke mo betinde. Nolobo vone etinsa jishenu kon nimsun. Bekpunda mike be hanje jire ni yangu jweke. Kan ajono mwa leye wongu, ni kezi eti ngani yela kili obu kavure ni. Kano hale kili obu kavure ni dehu. Sabobo jweke ni yewo nyani ya, mamo ye butuli. Mwale bete, enge medwe liye liliza hai, enge hechi butuli. Senu obu kavure ni enya ajono boboa, ma wadindele yefe, ma onguke ekureyi, ye ebuyi. Beli njijire ni yangu jima ndende, bimeje chie jwerie rile. Duzua eba hura waya. Munde meke kbare beva bezuzu njijire ni yangu. Sa obuka avura nile tenda tiye yi, mape onu azu. Wamike beju. Inyo. Tiye na ti obu. Mobaibo nekala. Be hurobe ongo kon. Na be bomodene be peribe bube gomo kwa akware. Uro mwema tiburu ninyo njenuburu. Kezi eti ye jweke la angu shia. Bomadreke badi wabu kavule ni jweke bo. Uruake baibu nekake. Bedibe gomo nyane bo. Na beberebe nwazi. Pita murumua eti nsa njenumotre. Ma ye kase ele tie. Sonke ye buwa. Jechimwala ye la netie yi. Anze nsele ima beha ngure jweke emuzin. Sa ebuwe jarebo kavura neke owo wafan non nuwa kwa vura. Engeve yandende. Nolo bovone eti nsun nje nungwana. Duzua eba hura waya. Sa enguro mwole kana boba. Kozu tiye. Ti ajono mwwe ijweke ni enula. Yekezi ofa isona bakane ni onne osi ijweke zola nzone. Ensa. Dingure jima. Mabaibu nekala. Mbaswa wojime yele kuso uti yazo. Nadendela mbani mabe dieshia. Mele bure tibure nena nje nwebo yonensa. Sabe si mwabe ba yela ngopo kebe yuya. Okebe dimure jima. Obe shiake e bomwadene. Nukwebe nyazure mbaswe. Sabe bonube dimure jima. Bebe nyabe jime sisibe ni yazo mbaswe. Nolo bovone eti na nje nungwana. Duzua e bahura waya. Bezimo benu hakun biya la baye amabeli njijreni ya ujima la angu kpoke. Owonu dede ya, beli ya mo ewe biya la ehure ye la. Bebonu beli njijreni ujima. Sa bebonu bedi ninyani ujima, bebakura ba amabeli jareni ya nyiriele mwelole uonu ni anye enwane ya amabe. Nye nyunu, matu wa mwezi nhola. Sa beyekon, na befa baibu njinazube dijima. Enjejire biyala enge hura bengozo fo. Bize unke. Edweke boni ya unshia, mumi kuroke mene meboka avure ni suzu mwa. Duzua meba hura maye, ama ma dekezi meboka avure ni tenganye, wanjejire ni angu la abuwa.